milosť Tvoja, Hospodine, nech sa dotkne našich srdc, Tvoja pravda nech nás očistí. Prosíme, buď prítomný medzi nami i v nás. Amen. Slovo Božie, ktoré nás 23. nedeľu po Svätej Trojici bude vyučovať, čítame v Lukášovom evanjeliu v závere 9. kapitoly vo veršoch 57 až 62. Rozliční nasledovníci Krista. Keď šli, povedal kto si Ježišovi cestou: pôjdem za tebou, kamkoľvek by si šiel. Ježiš mu odpovedal: líšky majú dúpetá a nebeskí vtáci hniezda, ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. Inému zas povedal: poď za mnou. Ale ten mu povedal: dovol mi najprv odísť, pochovať si otca. Odpovedal mu: nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych, ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie. A iný povedal: pôjdem za tebou, ale dovol mi, pane, najprv rozlúčiť sa s domácimi. Ježiš mu však povedal: kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Amen. Bratia a sestry, čítali sme záver 9. kapitoly Lukáša. Keď som sa pripravoval na túto kázeň, padla mi do očí jedna zvláštnosť. 9. kapitola Lukáša je veľmi bohatá na udalosti myšlienky. Má 12 medzinadpisov. Každá jedna z tých statí by bola súca nie na jednu, ale na niekoľko kázni. Tak bohaté podnety čítame v 9. kapitole Lukáša. Vyslanie apoštolov. Herodesove rozpaky. Ježiš nasytil 5000 ľudí. Petrovo vyznanie. Ježiš prepovedá svoje utrpenie. Ježišovo premenenie na hore. Uzdravenie posadnutého chlapca. Ježiš znovu predpovedá svoje utrpenie. Otázka, kto je najväčší. Stretnutie s cudzím vyháňačom démonov. Prílišná horlivosť učeníkov. 11 rôznych udalostí, ktoré predchádzali téme, ktorá je na konci. Rôzni nasledovníci Krista. Poznáte tie udalosti? Myslím, že by ste mali, sú to dosť známe príbehy. Ak ich nepoznáte, máte prvý dôvod k pokániu, ku ktorému nás pozýva Večera Pánova. Môžete spýtovať svoje svedomie, prečo všetky tie veci nepoznám, prečo mi Božie slovo nie je tak dôverne známe. A hneď máte aj návod na to, ako prežiť časť dnešného dňa. Keď sa vrátite z kostola domov, prečítajte si celú 9. kapitolu Lukáša. Či už hneď po skončení služieb, alebo popoludní, alebo najlepšie aj dvakrát. A keď si prečítame celú tú kapitolu, 9. kapitolu Lukáša, zrazu iným spôsobom pred našim zrakom vyznie tá posledná časť, ten záver, kde sa hovorí o rozličných nasledovníkoch. Lebo si uvedomím, že ľudia prežívali s Ježišom veľmi rôznorodé skúsenosti, ale takisto mali veľmi rôznorodé predstavy o ňom. Mali všelijaké očakávania, čo oni chceli od Ježiša. A Ježiš vytrvalo a trpezlivo zápasil s nesprávnymi predstavami o sebe a s neoprávnenými očakávaniami od jeho osoby. Vytrvalo a trpezlivo sa snažil nám, ľuďom, svojim poslucháčom vysvetliť, kým on pre nás naozaj je. Čo nám priniesol do života a čo chce riešiť v našom živote a čo určite riešiť nebude. Nasytenie zástupov a uzdravenie posadnutého chlapca, to sú zázraky, nad ktorými mnohí žasli, divili sa, boli nadšení a povzbudení. Ale spýtame sa, k čomu? To je práve tá otázka. K čomu povzbudilo tých ľudí nasytenie zástupov a uzdravenie posadnutého? Na čo to bolo dobré? Na to, že sa ľudia najedli a chlapec bol zdravý. To bol veľmi dobrý výsledok týchto dvoch skutkov, ale myslíte si, že Kristus prišiel na to, aby sme vždy boli zdraví a vždy nasýtení? Asi ťažko. Ježiš to tak nemyslel. Vyslanie apoštolov a Herodesove rozpaky zas hovoria o tom, že Ježišova zvesť zasiahla aj do verejného života. Ježišovi učeníci sa stali verejne známymi osobnosťami, zástupy ich poznali. A dokonca problém Ježiša sa riešil aj na Herodesovom vládcovom dvore. Herodes mal hlavu v smútku, lebo váhal, či je Ježiš znovu skreseným Jánom Krstiteľom, alebo z neba prišlým Eliášom. Obidve možnosti boli pre Herodesa veľký problém. Ale Ježiš nechcel robiť rozruch na politickej scéne, ani nechcel týmto spôsobom vstupovať do samosprávy. Učeníci sami museli byť z Ježiša chvíľami vedľa. A skutočne aj boli. Viete, na jednej strane stále počúvali tisícky hlasov poslucháčov, čo si oni mysleli, čo oni chceli, a na druhej strane stále konfrontovali svoje skúsenosti s tým, čo videli u Ježiša. U Ježiša videli veci inak. To viete, bolo obrovské množstvo ľudí, ktorí sa možno hanbili prísť priamo za Ježišom. 999 ľudí z tisícky išlo za učeníkmi. Iba ten tisíci, ten išiel priamo za Ježišom. Dodnes je to tak. Množstvo ľudí nepríde za farárom spýtať sa, pán farár, jak je toto a tamto. Lebo sa hanbia, alebo sa boja, lebo ja neviem, kto farár je. Je to také prirodzené. Chvíľami je to zvláštne, ale tak ľudia konajú. Niekedy je jednoduchšie a lepšie spýtať sa priamo. Ale aj o tých Ježišových odpovediach, keď sa učeníci potom pýtali a keď Ježiša žiadali o vysvetlenia, v tých Ježišových odpovediach nájdeme veľkú múdrosť. O tých Ježišových odpovediach, keď prichádzali ľudia za ním, o tých treba uvažovať. Na čo vlastne Ježiš prišiel na svet? Na čo poslal učeníkov medzi ľudí? A to vlastne aj otázka toho, na čo sme my dneska prišli sem počúvať Ježišovo slovo. Na čo sme sa s ním prišli stretnúť ku večeri pánovej? Kým je Kristus pre mňa a pre teba? Toto je tá podstatná a najdôležitejšia otázka, ktorú máme riešiť. Lebo za Ježišom chodili veľké zástupy ľudí s vlastnými predstavami, s vlastnými názormi. Čakali, že im poskytne to, čo oni chcú. Čakali, že im potvrdí ich názory, koľkokrát to dodnes tak robíme. Ľudia sa prídu spýtať aj farára, pán farár, povedzte mi, že je pravda to, čo ja si myslím. A keď im poviem inú odpoveď, to nechcú počúvať, lebo som nepotvrdil ich názor. Aj za Kristom tak prichádzali a on stále znovu a znovu musel zmazávať všetky tie ľudské predstavy šmahom ruky a povedať, prepáčte, priatelia, prepáčte, poslucháči, ste kdesi vedľa. Ja som tu na iné veci, ako vy čakáte. Keď my prichádzame do chrámu, keď my prichádzame ku Kristovi, mali by sme dovoliť Kristovi, aby zmazal tie naše predstavy a naše očakávania, a mali by sme v pokore a pozornosti počúvať, čo on prináša. Kým on naozaj chce byť pre nás. Tie naše predstavy sú vyjadrené v postavách tých rozličných nasledovníkov. Pane, pôjdem za tebou kamkoľvek by si išiel. To sme aj my, keď prichádzame za Kristom so slovami, Pane, pôjdem za tebou kamkoľvek ty budeš chcieť, ak ma pravda nakrmíš, ak budem zdravý, ak bude s tebou všetko také zaujímavé, ako pri tých výnimočných veciach, keď ľudia kolo teba šaleli, keď ľudia kričali od nadšenia, ale prepáč, pane, ak to nebude už také zábavné, tak odo mňa nečakaj, že za tebou pôjdem. Keď už to nebude o tých podivuhodných zážitkoch, ale len o tom, že ty máš trpieť, alebo že ty máš zomrieť, to odo mňa nežiadaj, že toto ja budem počúvať. A Ježiš hovorí, prepáč, priateľu, Byť so mnou to nie je zábava. Ty vidíš len to, čo chceš vidieť. Ty nevidíš každodennú realitu. Že my s učeníkmi máme svojho pokladníka a že si musíme kupovať jedlo. A že keď ideme po krajine, nemáme koľkokrát, kde by sme zložili hlavu, lebo nemáme vlastný dom. Takže ak chceš, tak poď so mnou, ale nečakaj, že to bude zábava. Nečakaj, že to bude pohodlné. A keď to bude bolieť a bude to nepríjemné, tak zostaň so mnou, lebo ja aj tak mám čo povedať. Ba až vtedy, keď to bude bolieť a bude to nepríjemné, až vtedy pochopíš, čo som naozaj donesol do sveta a kým naozaj som. Lebo ja nehľadím na svoje pohodlie, ale hľadím na to, čo môj otec chce a hľadím na potreby blížnych. Keď chceš ísť za mnou, poď so mnou a nauč sa toto odo mňa. Nehľadieť na seba, ale na druhých. Bez tohoto odhodlania za mnou zbytočne pôjdeš. Druhý povedal, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. A Ježiš povie trošku zvláštne slova. Nech mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych. To sú dosť nepríjemné záležitosti v súvislosti s pamiatkou zosnulých, ktorú sme mali včera. Až nás to zarazí, to tu Ježiš chce zbúrať, napríklad štvrté Božie prikázanie, chce povedať, že si nemáme uctiť otca a matku, chce tu učiť neúcte voči rodičom. To rozhodne nie. Je len skôr otázka, či tony umelých a živých kvetov na hroboch znamenajú našu úctu voči rodičom alebo predkom, či sme doniesli svoje kvety preto, lebo sme skutočne tak milovali tých ľudí, alebo pre nejaký iný dôvod. S úctou a s porozumením prijímam každú kyticu, ktorá bola položená na hroby. A ja som bol na hroboch a tiež som položil vence či kvety. Ak je to prejav našej pokory, že sme voči tým, čo odišli, neurobili všetko, čo sme mohli, ak je to prejav našej lásky, že sme ich milovali a chýbajú nám, je to na mieste. Postal som aj pri hroboch 8 mojich kolegov farárov na našom evanjelickom cintoríne z rešpektu a úcty voči všetkému, čo za stáročia robili v tomto cirkevnom zbore či v cirkvi. Som presvedčený, že voči rešpektu, úcte alebo láske Pán Ježiš určite nič nemá. Ale práve na tomto veľmi intimnom, citlivom momente chce ukázať, že o mnoho dôležitejšie je myslieť na živých, než na mŕtvych. Aby sme sa starali o to, čo žijeme so živými, lebo o mŕtvych sa už Pán Boh postaral. Samozrejme, treba sa dôstojným spôsobom rozlúčiť s každým, kto odišiel. Aj my chceme byť dôstojne pochovaní, až my raz odídeme. Ale živí ľudia potrebujú počuť slovo o hrozbe zatratenia, aj o možnosti záchrany zo zatratenia. A to je o mnoho dôležitejšia výzva. Živí ľudia sú výzvou, že ich máme milovať, lebo im ešte máme šancu preukázať lásku, tým mŕtvým už len spomína s úctou. V konečnom dôsledku je to vlastne otázka priorít. Na aké miesto postavím Krista, na aké svojich blízkych alebo svoje pocity voči ním? Koho uprednostním, Krista a jeho zvestovanie lásky Božej vôle, alebo poviem dôležitejšie pre mňa človek než Kristus? Napokon posledný hovorí, pôjdem za tebou, Pane, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s domácimi. Tomuto človeku sa podobáme, keď čokoľvek iné chceme riešiť skôr ako Ježiša, jeho pokyny. Je to akoby pokračovanie toho predchádzajúceho prípadu. Pane, budem sa ti venovať, keď doštudujem školu. Zatiaľ som ešte príliš mladý a musím sa venovať štúdiu. Pane, budem žiť ako kresťan, keď si nájdem partnera, založím rodinu, budem mať manželstvo, potom sa ti budem venovať. Pane, budem sa ti venovať, keď vychováme deti, lebo teraz ma deti stoja strašne veľa času. Potom sa ti budem venovať. Pane, budem sa ti venovať, keď skončím svoje aktivity v práci, lebo vieš, teraz mám veľmi dôležitú kariéru pred sebou, musím pracovať. Pane, vieš čo, budem sa ti venovať, keď umriem, lebo zatiaľ musím žiť. Až takto absurdne by sme mohli dotiahnuť tie naše podmienky. Ježiš odpovedá, vieš čo, neváhaj. Neobzeraj sa na všetko ostatné okolo, ale hľad na mňa. Ja som ten, kto dá zmysel aj tvojej škole, aj tvojmu manželstvu. Ja som ten, kto dá iný zmysel tvojej rodine, aj tvojej práci. Ja som ten, s kým môžeš všetko toto prežiť, ale postav mňa na prvé miesto. A vtedy tie ostatné veci získajú tú správnu chuť, správnu hodnotu. Nedávaj nič iné pred Boha. Tak na čo vlastne Kristus prišiel? Čo tu prišiel riešiť, ak nie náš hlad, smet, chorobu alebo nejaké iné zážitky? Čo považoval Ježiš za najdôležitejšiu časť svojej misie na svete? Poraziť náš hriech. Vyriešiť tento najvážnejší problém. A zase si to uvedomme, o čo ide. To nejde o to, že nás chcel naučiť nerozprávať škaredé slová. Nejde o to, že nám chcel zviazať ruky, aby sme nekradli. Ani nám nechcel dať pásku cez oči, aby sme nemali smilné pohľady. Ježiš chcel riešiť podstatu nášho hriechu a to je zabudnutie na Boha. Zlý vzťah k Bohu. Chcel dať Bohu v našom živote správne miesto. A robil to tým spôsobom, že ľudí učil mať správny vzťah k nemu, k Božiemu synovi. Lebo to bolo pre nás ľudí o mnoho zrozumiteľnejšie. Takže, bratia a sestry, na čo sme prišli dneska do kostola? Čo sme tu prišli riešiť? Prišli sme sem na to, aby ozdravil náš vzťah k Bohu. To je Boží plán s týmito službami Božími. Aby znovu ozdravil náš vzťah s Bohom. Aby hriech nebol našim pánom, ale Kristus, aby bol našim pánom. Aby jeho láska bol spôsob, akým bude vládnuť. A tak sme dnešným slovom Evanjelia oslovení k tomu, aby sme činili pokánie z našich neoprávnených predstav, z našich neoprávnených očakávaní o Ježišovi, z toho, že Kristovi vtláčame svoje predstavy a nechceme počúvať jeho hlas. Máme činiť pokánie z toho, keď sa nechceme dať ním viesť. Prosme teda o to, aby sa slovo Evanjelia dotýkalo našich duší, aby naša duša ozdravela, aby bol zdravý náš postoj, vzťah s Pánom Bohom, a vtedy aj tu pri Večeri Pánovej budeme môcť zažiť kus neba na zemi. A ja prajem každému z nás, aby sme tento Boží dotyk zažili. Amen.